Tā ir viena no tēmām, kas ietekmē ēnu ekonomiku, pie kam tie skaitļi tiešām ir dramatiski. Sanāk, ka katrs gandrīz desmitais bērns Latvijā saņem alimentus no garantiju uzturlīdzekļu fonda, un savukārt gandrīz katrs desmitais strādājošais ir alimentu nemaksātājs. Un tas tiešām mērā ietekmē ēnu ekonomiku, jo visdrīzāk šie cilvēki saņem algu aploksnēs. Mēs esam aicinājuši visas puses maksimāli iesaistīties, gan darbdevēja pārstāvis, viņiem varētu būt liela loma. Jo, ja viņi ir tas starpposms, kas šo algu izmaksā aploksnē, no viņiem vajadzētu no savas puses mēģināt mums pateikt, kas būtu tas, kas strādātu, vai tie būtu individuāli grafiki ar šiem uzturlīdzekļu nemaksātājiem, varbūt tās tiesa izpildītājiem savu darbu neizdara līdz galam. Droši vien, ka tur tāda viena recepte visiem neder.